Përfundoi në Budapest Kongresi Ndërkombëtar mbi Ungjëllëzimin e Ri, bilanci kardinalit Camillo Ruini. Budapesti, kryeqyteti i Ungjëllëzimit të Ri, u bën nga 16 deri më 22 shtatori i kaluar si seli e Kongresit Ndërkombëtar me temë do t'ju jap të ardhme e shpresë. Ishte kongresi i 5 ndërkombëtar i kësaj natyre këj Bukureshtit. Për herë të parë një kongres i tillë u mbajt në Vjenë vitin 2003, më pas në Paris në vitin 2004, në Lisbonë më 2005 e në Bruxelles më 2006. Si vjet në takimin hungarez, përfundoi projekti i ungjillëzimit qytetar. Për këtë rast Benedikti 16 emëroi si dërguarin e vet posaçëm kardinalin Camillo Ruini, që mori pjesë në mbylljen e misioneve qytetare evropiane. Të ndjekim bilanç në hirësisë së tij në mikrofonin e Radio Son.
Bilanç shumë pozitiv, do të thosha e inkurajues, tregoj se kisha e Budapestit është plot gjallëri e se aspiratat misionare kanë depërtuar thellësisht në klerin e edhe në popullin e Zotit.
E çu bëri më shumë përshtypje?
Fakti i zhvillimit të këtij misioni në kryeqytetin e një shteti që i përket Evropës ish komuniste, zonë në të cilën kisha ka vuajtur shumë e për një kohë të gjatë. Ky akt publik, i cili të njëjtën e kaluar u kororsua me meshën shenjtë në qiellin e hapur me pjesëmarrjen e 15,000 vetëve, nuk mund të mos ngjallë shpresa të mëdha.
E si duhet vepruar për t'i dhënë një hof të ri ungjëllëzimit Evropës?
Duhet punuar, sidomos në nivelin e lutjes e të dëshmisë vetjake, por edhe në nivelin e kulturës, me qëllim që kultura evropiane t'i rizbuloj rrënjët e veta të krishtera. Besoj se popujt e Evropës po kuptojnë sa rëndësi ka krishterimi, e jo vetëm për të kaluarën, por edhe për të sotmen, e sidomos për të ardhmen.
Si mendoni ju se mund të rifilloj dialogu ndërmjet rrymave të reja të mendimit e fesë krishterë?
Ky dialog mund të rifillojë, në fakt po rifillon, pikrisht lidhur me problemet themelore që ka përpara Evropa. Problemi identitetit të saj, por edhe problemi njeriut. Kush është njeriu, i kujt është? Është një grimcë e natyrës apo është krijuar sipas shembulltyrës së Zotit? Ka apo s'ka dinjitet të patjetërsueshëm? Besoj se dialogu mbi këto tema tashmë është në vijim.